Ole Madsen har scoret. Danmark fører 1-0.
Foråret 1948 var en fantastisk periode i Københavns Idrætsparks historie. Især hvad angår tilskuerinteressen, for der blev sat den ene rekord efter den anden. Men også fordi, at forårets turneringskampe og stævnekampe og landskampe var optakten til, at dansk fodbold i sommeren 48 fejrede sin største triumf siden OL-sølvet i 1908 og 1912. For 75 år siden rejste spillerne til OL i London som landsholdet og kom hjem som bronzeholdet. Jeg hedder Torkel Fosdal, og jeg laver den her podcast på baggrund af den bog, jeg har skrevet og udgivet om Københavns Idrætsparks historie fra 1911 til 90. Den hedder, ligesom podcasten, Hvis tribunerne kunne tale. Bogen er lige nu udsolgt, og jeg undersøger mulighederne for et andet oplag, men indtil da kan du finde den på bibliotekerne. Det er lige før, man også kunne skrive en hel bog om fodboldforåret 1948. Guldkampen i første division var usædvanligt tæt og spændende, og alligevel endte vi med en dansk mester med et rekordhøjt pointtal. Forårets stævnekampe mod stærke engelske klubber trak flere tilskuere end nogensinde før, og højst usædvanligt resulterede de 8 kampe i 6 københavnske sejre, en uafgjort og kun et nederlag. Foråret 48 bød også på Idrætsparkens første lørdagslandskamp, og et par uger senere den største danske landsholdssejr i 19 år. Men lad os begynde med det spændende slutprogram i første division. I 1948 var den bedste danske fodboldrække i gang med den tredje normale sæson efter 2. verdenskrig. Under besættelsen blev Danmarks turnering omlagt for at undgå for mange rejser på tværs af landsdelene, men efter befrielsen spillede man igen i en landsdækkende første division med 10 hold, og københavnerne sad stadig solidt på medaljerne. I sæsonen 45-46 blev B93 mestre foran KB og AB. Det var Østerbro-klubbens 9. danske mesterskab, men siden er det ikke blevet til flere medaljer. I sæsonen 46-47 blev AB-mestre foran KB og Fremad Amager, og så er vi fremme ved sæsonen 47-48, hvor AB, Frem og KB sloges om topplaceringerne. Og hvilket slagsmål! I efteråret 47 tabte de kun én kamp hver, og den 16. november blev tilskuerrekorden slået for første gang, da AB slog Frem med 3-2 foran 21.500 tilskuere. Og det er altså tilskuerrekorden til divisionskampe. Vi var trods alt ikke på niveau med de ekstremt populære svenske landskampe. AB-sejren skyldes blandt andet nok, at Frem var uden den målfarlige angriber John Hansen, og til gengæld stjal Knud Lundberg overskrifterne ved at score alle AB's 3 mål. Til gengæld var John Hansen i hopla og scorede 3 gange, da Frem tilføjede KB deres eneste nederlag i en af mange forrygende kampe i Idrætsparken. KB førte ellers 3-1, men Valby-klubben vandt 5-3. Det var cirka 19 år efter, at John Hansen havde haft sin første optræden i Idrætsparken. Det var dengang han kun var 4 år gammel i efteråret 1928, hvor han var med sin mor i Idrætsparken for at se sin far, Niels Peder Hansen, stå på mål for Frem i en kamp mod KB. John og hans mor sad på en af de forreste bænkerækker, og i pausen så knægten sit snit til at løbe ind på banen, for der lå en fodbold og fristede. Samtidig kom spilleren dog på banen til anden halvleg, og den store, stærke KB-bak Sten Blikker, han tog John op på armen og bar ham ud til moren. Men John var sur og sparkede ud efter Blikker og ramte ham i hovedet, så hans briller var ved at falde af. Ja, Sten Blikker spillede altid med briller. Og så gav Blikker, som en lille John, et klask i enden, så han tudbrølede. Det var en værre historie, konstaterede John Hansen i sin selvbiografi. Bolden i mål. Det er vist det, man kalder andre tider, dengang, hvor en fodboldspiller kunne give en lille knægt et par på hovedet på vej ud af banen. Men tilbage til sæsonen 47-48. Da efteråret 47 sluttede, der var situationen altså, at AB, Frem og KB toppede tabellen. Da man tog hul på foråret 48, holdt tilskuerrekorden kun et par uger. Først blev den slået den 29. marts, da 23.100 så Frem slå B903 med 4-1, og den 18. april var 24.500 på plads, da Frem og AGF spillede 1-1. Men bare vent. Med heldig hånd havde DBU nemlig placeret topholdets indbyrdes kampe i de sidste runder i maj, og spændingen steg i takt med, at Idrætsparkens tælleapparater snurrede som aldrig før til divisionskampe. I tredje sidste runde tabte Frem sensationelt 0-2 i Odense til oprykkerne fra OB, og det var altså blot Frems andet nederlag i sæsonen. Og jeg giver ordet til John Hansen. Pludselig kom der en sløjhedsperiode over os alle. Bolden ville slet ikke rulle for os, som den gjorde i begyndelsen af sæsonen. Vi sled og slæbte i det, men det knirkede altid et eller andet sted på holdet. Og mine fødder hængte i laser efter de mange hårde kampe på baner, der var som cement at spille på. Citat slut. Frems nederlag i Odense blev temmelig fatal for Valbyklubben, for det betød, at stillingen inden de to sidste runder var, at KB nu førte på førstepladsen med 29 point, 2 point foran Frem på andenpladsen med 27 point, og så lå AB på tredjepladsen med 26 point. Men nu skulle de tre hold altså møde hinanden. Og først tørnede AB og Frem sammen søndag den 2. maj, og hold nu fast, der kom 36.100 tilskuere, hvilket altså forbedrede tilskuerrekorden med næsten 50%. AB stillede med følgende hold. Werner Nistrup Madsen på mål og i marken, Paul Petersen, Knud Bastrup Birk, Georg Dahlfeldt, William Holst Petersen, Ivan Jensen, James Rønvang, Frank Reckendorf, Knud Lundberg, Carlo Hansen og Holger Sebak. Og Frems hold, Kjeld Svanevig på mål og i marken, Harald Grunemann, Holger Olsen, Hans Koldberg, Bent Jørgensen, Leif Tonnesen, Johannes Pløger, Erling Sørensen, Kai Christiansen, John Hansen og Ib Bengtsson. Interessen var helt enorm, og ikke kun i København. Vejle Boldklub skulle samtidig have spillet ude mod Skovshoved, men spillerne ville så gerne i Idrætsparken og se AB Frem. Så Vejle-kampen blev flyttet til lørdag kl. 17. Det var jo kun en 3. divisionskamp. Vi er jo i 1948, og Vejle rykkede først op i den bedste række i sommeren 56, og Skovshoved kom først op i 1961. Men forhåbentlig kom de i tide ind i Københavns Idrætspark. For mange nåede slet ikke ind, før man var nødt til at lukke portene for det her topbrag. Og mange kom så sent ind, at de gik glip af kampens første to mål. Efter 5 minutter stod det nemlig 1-1, efter at Carlo Hansen bragte AB foran, hvorefter Kai Christiansen udlignede for Frem. Og det blev et brag af en kamp, der fik de helt store overskrifter frem i aviserne, der svømmede over begejstring. En kamp fyldt med drama og intens fight mellem to hold, der begge skulle og ville vinde. Ikke en kedelig periode, ikke et dødt minut, rapporterede Politikken. I løbet af første halvleg vagede de to hold i chancer, og blandt andet blev der i begge ender reddet 2-3 gange på selve målstregen, inden James Rønvang kort før pausen bragte AB foran 2-1. 5 minutter efter pausen udlignede John Hansen, selvfølgelig på hovedstød, og midt i halvlegen scorede hans holdkammerat Johannes Pløger 2 gange med få minutters mellemrum, så på 20 minutter havde Frem altså vendt 1-2 til 4-2 og lignede nu en sikker vinder. Men Knud Lundberg reducerede hurtigt for akademikerne til 3-4, og nu pressede AB som sindssyge i resten af kampen og brændte stribevis af chancer. Men de kunne ikke passere frem målmanden Kjeld Svanevig. Ved nederlaget var AB nu hægtet af guldkampen, som nu kun var et anliggende mellem Frem og KB. Men Frem skulle have hjælp af AB, som skulle tage point fra KB, hvis Frem skulle have en chance. Og AB og KB, det var det næste topopgør. De mødtes torsdag den 6. maj på Kristi Himmelfarts dag, og tilskuerrekorden blev som end slået igen for 5. gang i sæsonen, da der kom 38.200. AB's hold var præcis det samme som mod Frem, og KB stillede også stærkt op, men med en stor overraskelse i angrebet. På mål havde de Eike Nielsen og i marken Erik Køben, Erik Glymer, Axel Pilmark, Dion Ørnvold, Arnold Olsen, Gustav Poulsen, Jørgen V. Hansen, Oscar Jørgensen, Nils Bennecke og Harald Lyngså. Overraskelsen, jamen det var, at Oscar Jørgensen spillede center forward. Den nu 38-årige klublegende havde ikke spillet en førsteholdskamp i 2 år, og dengang spillede han center half. Men her blev han altså hævet ind som center forward til den her nøglekamp, fordi KB savnede sin faste forward Jørgen Iversen, der var skadet. Der blev ikke helt den samme spænding om udfaldet som i kampen mellem AB og Frem. KB kom foran allerede efter 10 minutter på et mål af vingen Harald Lyngså, og kort efter pausen øgede Nils Bennecke til 2-0. Mens de jublede i KB-lejren, ja, så bredte tavsheden sig faktisk på Idrætsparkens tætpakkede tribuner, for her holdt hovedparten af tilskuerne nemlig med AB. Enten fordi de altid holdt med AB, eller fordi de holdt med Frem. KB var ikke publikumsfavoritter dengang, og det mærkede de tydeligt i de her afgørende guldkampe. KB-målmanden Eigil Nielsen husker i sin bog På mål for Danmark, at, citat, der var ikke en hånd, der rørte sig for at klappe af vores 2 flotte mål. Og han tilføjede, men sikke en jubel, der blev, da Holger Sebak scorede AB's eneste mål mod os. Citat slut. Ja, det gjorde Sebak efter en lille times tid, og tændte dermed et nyt håb i AB-lejren, og jo især i Frem-lejren, der som sagt var afhængig af, at KB ikke måtte vinde, hvis Frem skulle have en realistisk chance for at indhente dem i sidste spillerunde. Og der kom faktisk den spænding om udfaldet, som man ikke havde haft i den første times tid. 20 minutter før tid havde KB's anfører Erik Glymer nemlig hånd på bolden i en duel i feltet med James Rønvang. Glymer havde endda armene højt i vejret, da han rørte bolden, hvilket han også indrømmede bagefter. Men Dommer Erik Brensing lod spillet fortsætte, trods en øredøvende pibekoncert fra hovedparten af de 38.200. I stedet gik det hverken værre eller bedre, end at KB fik et straffespark et kvarter før tid, som mange mente var forkert dømt. Niels Bennecke jagtede en lang bold, og da han ville løbe forbi en AB-forsvar, så ramlede han ind i den fremstormende AB-målmand, og det voldsomme sammenstød blev takseret til et straffe til KB'eren. Gustav Poulsson scorede sikkert til 3-1, og så var mesterskabet i praksis hjemme. I teorien kunne Frem stadig nå det i sidste runde, men så skulle de slå KB med 8 overskydende mål. Og selvom alt kan ske i fodbold, så er det ikke alt, der sker. Frem var ikke engang i nærheden af noget og tabte 2-1, så KB kunne nu også med matematisk sikkerhed fejre klubbens 9. mesterskab. Havde der været større spænding, så var tilskuerrekorden måske blevet slået igen, men nu kom der kun 29.600 tilskuere. De fleste såkaldt neutrale jagttager var enige om, at KB's mesterskab var fortjent. Tabellen løg heller ikke dengang, og KB havde altså i 18 kampe opnået 16 sejre, en uafgjort og et nederlag og en målscore på 48-13. 33 point ud af 36 mulige, det var dansk rekord for et mesterskab, efter man i 1936 havde indført den her turneringsmodel, hvor alle mødtes hjemme og ude. Og det pointgennemsnit, det er aldrig blevet slået. KB's eneste nederlag i sæsonen, ja det var det før omtalte 3-5 nederlag til Frem i efteråret. Og ser vi bort fra de 5 mål, så lukkede KB altså kun 8 mål ind i de andre 17 kampe i sæsonen. KB vandt også de næste 2 sæsoner mesterskabet, men sæsonen 47-48, det var den sidste i mange år, hvor københavnerklubber tog alle 3 medaljer. Det skete først igen i 1966. Og så var de 38.200 tilskuere til AB-KB-kampen som sagt ny rekord for divisionskampe, og den blev kun slået én gang. 16 år senere, i efteråret 64, der kom der 43.400, da B909 slog KB i en ren guldfinale i Idrætsparken og dermed sikrede det danske mesterskab. Der var Idrætsparkens kapacitet i mellemtiden også blevet øget med den nye hovedtribune, der kom i 1955. Så skal vi se på de 8 stævnekampe i foråret 48, som var usædvanligt velbesøgte og satte flere tilskuerrekorder i Idrætsparken. Det var 3 kampe mod Burnley, 3 kampe mod Blackpool og 2 kampe mod Portsmouth. Inden jeg dykker ned i de kampe, skal vi lige have et kort tilbageblik. Under besættelsen kunne man jo af indlysende årsager ikke spille de her traditionsrige kampe mod udenlandske klubber, men stævnet genoptog traditionen i 1946 og nu med en konkurrent i form af Alliancen. Fodboldsammenslutningen Alliancen var stiftet den 23. januar 1940 af nogle af de københavnerklubber, der ikke var med i stævnet. Initiativet kom fra HIK og Fremad Amager, og fra starten var ØB, KFUM og B908 også med. B908 trak sig dog i 1947, og i stedet kom Køge med, så Alliancen i 1948 omfattede HIK, Fremad Amager, ØB, KFUM og Køge. Som sagt var det stort set umuligt at få udenlandske klubber til Idrætsparken under besættelsen, men i 1946 var der igen fint besøg. Stævnet spillede mod Huddersfield, Sheffield Wednesday og Brentford, og Alliancen fik besøg af FC Basel. I 1947 spillede stævnet mod Blackpool og Dundee, mens Alliancen præsenterede Paris-klubben Stade Français. Og så i 1948 gik stævnet og Alliancen for første gang sammen om at arrangere nogle af forårets stævnekampe, selvom stævnet stod for det meste af praktikken. Og det samarbejde handlede vist mest om, at man gerne ville lade landsholdet spille nogle af kampene mod de stærke engelske hold, for at give holdet optimal forberedelse inden sommerens OL-slutrunde. Burnley, Blackpool og Portsmouth er, set med nutidens briller, måske ikke de mest profilerede engelske klubber, selvom Burnley jo netop er rykket op i Premier League. Samtidig rykkede Blackpool ned i League One i den forgangne sæson, og der befinder Portsmouth sig også. Men dengang i 48, der var de blandt det bedre selskab i engelsk topfodbold. Burnley spillede i 30'erne i 2. division, men rykkede efter krigen op i 1. division i sommeren 47, og i foråret 48 kom de til København med en fornem tredjeplads efter Arsenal og Manchester United. Blackpool havde allerede inden krigen etableret sig som 1. divisionshold, og her i efterkrigstiden havde de et ret stærkt hold med især 2 store profiler, Stan Mortensen og Stanley Matthews. Og jeg vil lige parentes indskyde, at jeg tidligere har lavet en helt separat podcast om Stanley Matthews, der anser ham for at være en af de største udenlandske stjerner, der har besøgt Idrætsparken. Han var med i nogle af de her stævnekampe i 48. Blackpool var kun blevet nummer 9 i 1. division i foråret 48, men havde nået FA Cup-finalen, som de tabte 4-2 til United efter at have ført både 1-0 og 2-1. Så det var også en solid god modstander. Portsmouth havde spillet første divisionsfodbold siden slutningen af 20'erne, men kun været i nærheden af medaljer i 1931, hvor de blev nummer 4. I foråret 48 var de endt som nummer 8, altså lige foran Blackpool. Men de stod på tærsklen til deres mest glorværdige periode nogensinde, for de blev faktisk engelske mestre i både 1949 og 1950. Fælles for disse og de øvrige engelske klubber var jo, at de stadig slikkede sårene efter 2. verdenskrig. Og det galt selvfølgelig ikke kun fodboldklubberne, men også resten af befolkningen. Og i den sammenhæng kan fodbolden jo forekomme lidt ligegyldig, men måske ikke helt. En historieprofessor ved De Montfort Universitetet i Leicester, Matthew Taylor, har i nyere tid beskrevet, at det netop var under og lige efter krigen, at man for alvor indså, at fodbolden havde en vigtig og central rolle i det britiske liv, både socialt og kulturelt. Og der var der også blevet spillet fodbold under krigen i England. Da krigen brød ud i 1939, blev ligaen og FA-koppen dog afbrudt, men i stedet oprettede man regionale ligaer, altså ligesom herhjemme i Danmark. Op mod 800 engelske spillere blev indkaldt eller meldte sig til krigstjeneste, og selvom over halvdelen af den britiske hær tilbragte krigen i Storbritannien, så måtte klubberne undvære mange spillere, og derfor tillod man også, at klubberne lånte gæstespillere af hinanden. Efterkrigstiden i England var præget af varemangel og rationering, og derfor var det svært for de professionelle fodboldspillere bare at få en nogenlunde sund og nærende kost i en hverdag, hvor mange sønderbombede byer også skulle genopbygges. Og dertil kom de mange individuelle skæbner med dræbte og invaliderede. Men selv de spillere, der heldigvis slap uskadte fra krigen, havde mistet 5-6 år af deres fodboldliv, og det satte også sit præg på udviklingen i engelsk fodbold i en periode. Som eksempel kan vi tage en af de Portsmouth-spillere, der spillede i Idrætsparken i det her forår i 48, en Jack Froggatt, der var født i november 1922, og altså omkring 17 år, da krigen brød ud i 39. Og under krigen var han i Royal Air Force. Han begyndte først for alvor at spille fodbold i 1945, da krigen var slut, og han var en 23 år gammel, hvilket jo i dag må sige sig være et noget sent tidspunkt at begynde at spille topfodbold. Alligevel fik han en flot karriere som venstreving i Portsmouth og siden i Leicester, og han fik også 13 landskampe for England, men det er en anden historie. Jeg nævner ham blot som eksempel på de vilkår, man altså havde for spillet i fodboldens moderland. Og selvom danskerne på mange måder led under de 5 års besættelse, så må man jo nok sige, at vi i den store internationale målestok slap lidt mere nådet end så mange andre nationer. Jeg siger ikke, at det havde afgørende betydning inden for fodboldens udvikling, men nogen betydning har det givetvis haft. Som sagt blev der spillet 8 stævnekampe i Idrætsparken i foråret 48 i løbet af cirka 3 uger. Og lad os lige få fakta på plads, inden jeg ser nærmere på nogle af kampene. Stævne Alliancen vandt alle 3 kampe mod Burnley den 14., 18. og 20. maj, med henholdsvis 3-2, 2-1 og 4-1. De 2 kampe mod Portsmouth, 31. maj og 7. juni, endte med en dansk 3-2 sejr i den første kamp og 2-2 i den anden kamp. Disse 5 kampe endte altså med 4 sejre og en uafgjort, og var alle pænt besøgt med mellem 19.000 og 26.000 tilskuere. Men så var der de 3 kampe mod Blackpool. Den første, den 22. maj, vandt Blackpool, og der kom 19.500. Men til de 2 sidste Blackpool-kampe eksploderede tilskuertallet. Den 25. maj så hele 40.600, at danskerne vandt 2-1, og den 3. juni kom der 39.500 og så endnu en dansk sejr på 3-0. Altså alt i alt 6 danske sejre, 1 uafgjort og 1 nederlag, og et samlet tilskuertal på i alt 210.000 tilskuere. Altså et snit på lidt over 26.000, og det skaffede arrangørerne en lille 500.000 i entréindtægter. Det er cirka 10 millioner nutidskroner. Herfra skulle dog trækkes udgifter til baneleje i Idrætsparken, til annoncering og kontrollører osv. osv. Og det kostede også en del at få klubberne til København, men det var stadig en god forretning. Men det er ikke kun tilskuertallene, der er det interessante ved de her stævnekampe. Noget af det, jeg ikke fik plads til i min bog om Idrætsparkens historie, men som der er plads til at nørde lidt med her, det er betydningen af de her stævnekampe for det danske landshold. Jeg har tidligere nævnt, at Stævne og Alliancen gik sammen om kampene her i 48, og det var jo fordi Danmark skulle til OL i London senere på sommeren. Stævnekampene var nemlig vigtige i forhold til at spille landsholdet sammen. Der var dog også rigtige testlandskampe inden OL-slutrunden. 3 kampe mod andre amatørlandshold, Norge, Finland og Polen, og dem vender jeg tilbage til. Men stævnekampene, det var mod stærke engelske klubber, som ganske vist kom efter en lang sæson derhjemme, men spillerne var immer væk stadigvæk professionelle og levede af at spille fodbold. Og jeg har altid syntes, at det var lidt Ja, hvad skal man sige? Måske ikke ligefrem hyklerisk, men tankevækkende i hvert fald. At mens DBU jo stadig fastholdt amatørismen og nægtede at deltage for eksempel ved VM-slutrunder med professionelle landshold, og de nægtede, at danske professionelle kunne spille på landsholdet, jamen så deltog de danske landsholdsspillere altså hvert år lystigt i de her stævnekampe mod professionelle klubhold. Og går vi tilbage til starten af det 20. århundrede, så var det jo en stor del af forklaringen på den succes, dansk fodbold havde i de første årtier. Der blev vi jo ikke uden grund anset for at være nærmest de bedste uden for de britiske øer. Og det var ikke mindst fordi, at vi hvert år blev matchet mod stærke britiske professionelle klubber. Og således også her i foråret 48. Jeg vil ikke gennemgå alle holdopstillingerne i de otte stævnekampe, men i fem af kampene stillede danskerne med noget nær det, der var stammen på det danske OL-landshold, mens man i de andre tre kampe stillede med en slags B-landshold. Så der var en vis rotation, hvor man nogenlunde skiftede mellem A- og B-holdet. Og B-holdet var altså ikke mere reservepræget, end at mange af de spillere kæmpede om at komme med i den endelige OL-trup på 22 spillere. Men når man stillede med de bedste, så var det i praksis det danske landshold, som på den måde blev spillet bedre sammen. KB's Ejgil Nielsen var klart førstevalg på målmandsposten, og ellers stod B93's Ove Jensen. På bakpladserne der var AB's Paul Petersen førstevalg i foråret, men på grund af en meniskskade så mistede han pladsen inden OL. Han nåede godt nok at blive klar til OL-truppen, men kom ikke på banen over i London, og i stedet gik højre bakpladsen til Esbjergs all-round defensivspiller Viggo Jensen, som ellers normalt var højre half. På venstre bak der kæmpede AB's Knud Bastrup Birk om pladsen med B93's Knud Børge Overgaard, og det blev i løbet af stævnekampene Overgaard, der satte sig på den position. De tre halfbacks var nærmest urørlige, når man stillede i stærkeste formation. Det var KB's Axel Pilmark som højre half, hans klubkammerat Dian Ørnvold som center half og AB's Ivan Jensen som venstre half. Og så var der de fem forreste. Fremst Johannes Pløger og ØB's Carlo Præst, de var henholdsvis højre og venstre ving, men der blev roteret lidt mere på de tre andre positioner som indervings og center forward. Blandt andet fordi AB's Carlo Hansen døjede lidt med skader, men han var ellers den foretrukne højre inderving. Og så var der Knud Lundberg. Han missede et par stævnekampe, fordi han skulle til lægeeksamen, og han blev også jævnligt beskyldt for at være lidt for langsom til det danske spil. Men når han ellers havde tid, så var han stadig blandt de foretrukne i stævnekampene og siden også i testlandskampene. Så var der den førnævnte John Hansen, som havde jo haft en god sæson for frem, men som faktisk ikke blev foretrukket, når stævnet alliancen stillede det stærkeste hold. Det var først senere i de rigtige testlandskampe, at han for alvor slog igennem. Det vender jeg tilbage til. I stedet var det faktisk fremst Erling Sørensen, der lå til en plads i startopstillingen, men da det kom til stykket, mistede han pladsen til Lundberg og John Hansen. Så der var virkelig noget på spil for danskerne i modsætning til de, skal vi sige, normale stævnesæsoner, hvor man selvfølgelig kunne kæmpe om en plads på landsholdet, men her var der altså en ekstra gulerod i form af et par ugers OL-slutrunde i London. Og som sagt blev forårets stævneresultater nogle af de bedste danske nogensinde i en sæson. Og det skyldes nok ikke kun, at spillerne sloges om en plads i OL-truppen. En anden væsentlig faktor er nemlig, at DBU havde ansat to trænere, som først og fremmest skulle sikre, at spillerne kom i en væsentlig bedre kondition. Det var gymnastiklærer Axel Bjerregaard og doktor med Ove Bøje. Og de udtalte selv, at de ikke havde forstand på fodbold, men på konditionstræning. Axel Bjerregaard, som dengang var først i 30'erne, han var uddannet inden for idrætsverdenen som instruktør og træner og havde blandt andet arbejdet i Københavns Atletikforbund, inden han fik opgaven med at forberede, ja, ikke kun fodboldspillerne, men også en række andre danske atleter til OL. Ove Bøje var uddannet læge med interesse og speciale inden for idræt. Han skrev for eksempel doktordisputats om blodsukkerregulation under idræt. Og han skrev også en række bøger om idrætsmedicin og idrætsteori, og blev senere OL-cheflæge i Dansk Idrætsforbund og overlæge på Rigshospitalet. Om de tos arbejde med landsholdet skriver DBU selv i sin årsberetning fra 1948. Denne træning viste med al tydelighed, at konditionen ved målbevidst arbejde igennem en lang periode kan bringes ganske betydeligt i vejret, når det gøres langsomt og gradvis, men først og fremmest under kyndig ledelse. Citat slut. Som sagt vidste Bjerregaard og Bøje ikke noget om fodboldtaktik, så her udpegede DBU i stedet fra 1. april 1948 englænderen Edward Magner, som også havde været lidt ind omkring landsholdet før krigen. Desværre blev han kort tid efter sin udnævnelse alvorligt syg og døde faktisk kort før OL. I stedet overlod DBU jobbet til to britiske trænere, der arbejdede i Danmark i forvejen, så de skulle stå i spidsen for det danske OL-landshold. det var Frems engelske træner Reginald Mountford, som i 20'erne og 30'erne havde spillet som professionel i Huddersfield, og så var det B909's skotske træner David Russell. Det var dog kun Mountford, der var med landsholdet til selve OL-slutrunden, og DBU krediterede også ham som landstræner i deres officielle kampdatabase, mens Bjerregaard og Bøje står opført som de ansvarlige i forårets testkampe. Og lad os da lige se, hvordan det gik landsholdet frem mod OL-slutrunden. Nu var stævnesæsonen overstået, første division var for længst afgjort, og tiden var kommet til de tre sidste venskabslandskampe, inden turen gik til London. Og to af dem blev spillet i Idrætsparken. Den første fandt sted lørdag den 12. juni 1948 i Idrætsparken, og det var første gang nogensinde, at Danmark spillede en hjemmelandskamp om lørdagen. Og lad os tage det danske hold, som nu var ved at tage form efter stævnekampene. Eike Nielsen KB på mål, så var det Poul Petersen AB, Knud Børge Overgaard B93, Axel Pilmark KB, Dion Ørnvold KB, Ivan Jensen AB, Johannes Pløger Frem, Jørgen Leslie Sørensen OB, Erling Sørensen Frem, Knud Lundberg AB og Carlo Præst ØB. AB's Carlo Hansen var skadet, og John Hansen var stadig ikke første valg, så derfor fik fynboen Leslie Sørensen altså chancen som højre inderving. Han havde også spillet et par af stævnekampene, når vi spillede med B-holdet. Nordmændene, ja, de havde ikke vundet i København siden 1929 og forventede selv et klart nederlag. Og det tegnede det også til, da AB's Ivan Jensen bragte Danmark foran 1-0. Men Norge vendte og vandt kampen på to mål af Jan Sørdal fra Trondheim-klubben SK Freidi. Og lad os da lige tage en lille afstikker til mit andet moderland, hvor min far dengang rendte rundt som en 8-årig knægt i en lille flække nord for Trondheim og sikkert ikke gik ret meget op i, at SK Freidi samme år vandt sit eneste norske mesterskab. Et mesterskab, som dengang blev afgjort i en playoff og en afgørende guldfinale efter en række regionale gruppespil rundt om i Norge. Men allerede sæsonen efter gik man over til en landsdækkende turnering med 8 hold, der mødtes hjemme og ude. Og så rykkede Freide i øvrigt ned og kom aldrig tilbage. Det kunne have været gået endnu værre for danskerne i Idrætsparken end et 2-nederlag til Norge. Det har KB-målmand Eike Nielsen engang beskrevet i sin bog. Der stod to nordmænd offside, og linjevogteren vinkede, og jeg hørte en fløjte, så jeg troede, der var dømt offside. Og jeg sparkede bolden ud til Poul Petersen, der var af samme opfattelse. Men så viste det sig, at det var en tilskuer bag målet, der havde fløjtet. Det var noget rigtig svineri. Citat slut fra Eike Nielsen. Det var dog ikke kun publikums opførsel, der var dårlig. Den norske anførerrejder Kvammen gav banen disse ord med på vejen i Berlingske Tidende. Jeg har aldrig før vundet i Idrætsparken, som jo var frygteligt dårlig. Så slette baner har vi ingen steder i Norge, sagde Reidar Kvammen, og den sved sikkert mere i den danske selvforståelse end den falske fløjte. Tre dage senere tog landsholdet til Helsinki med et mere reservepræget hold end det, der tabte til Norge, og slog Finland 3-0. Og holdet var dengang Ove Jensen B93 på mål, så var det Per Knudsen AGF, Knud Bastrup Birk AB, Hans Koldberg Frem, Edvin Hansen Køge, Viggo Jensen Esbjerg, Holger Sebak AB, Jørgen V. Hansen KB, Kai Christiansen Frem, John Hansen Frem og Harald Lyngså KB. Og især for en af spillerne blev kampen vigtig. John Hansen fik nemlig sin officielle landskampdebut og scorede et af de tre mål, og tog den dag et vigtigt skridt i kampen om en startplads på OL-holdet. Men endnu vidste man ikke rigtigt, hvor det danske landshold stod, da den sidste testkamp skulle spilles inden OL. Og det var endnu en lørdagskamp i Idrætsparken den 26. juni kl. 19 mod Polen. Og der stillede vi igen stærkt op, og denne gang igen med John Hansen fra start. Holdet var Eike Nielsen, Poul Petersen, Knud Bastrup Birk, Axel Pilmark, Viggo Jensen, Ivan Jensen, Johannes Pløger, Carlo Hansen, Knud Lundberg, John Hansen og Carlo Præst. Polen var på forhånd omtalt som en af kontinentets stærkeste fodboldnationer, men deres resultater berettigede ikke helt til den rosende formtale. De havde tabt 5 ud af de 9 kampe, de havde spillet efter krigen, og kun besejret Finland og et svækket Tjekkoslovakiet hold. Der var til gengæld en del bekymringer om det danske hold, for nederlaget til Norge gjorde stadig ondt. Carlo Hansen, det løbestærke bindeled mellem halfbacks og angriber, han var tilbage på holdet, men havde ikke spillet i 3 uger på grund af en skade. Og Carlo Præst virkede lidt uden selvtillid, og når jeg Knud Lundberg, han skulle lige til den afsluttende lægeeksamen om formiddagen, inden han skulle spille landskamp i Idrætsparken. Men bekymringerne gik ikke i opfyldelse, for danskerne bankede polakkerne med hele 8-0 efter 4 scoringer i hver halvleg, og vandt dermed den største sejr i 19 år, siden vi slog Finland med samme cifre i efteråret 1929. Carlo Prass scorede 3 gange, Carlo Hansen og John Hansen hver 2, og Johannes Pløger et enkelt. Alt lykkedes og gik op i en højere enhed, ja næsten da, for sejren kunne angiveligt have været på både 10 og 12 mål. Den eneste malurt i bæret var, at bakken Knud Bastrup Birk måtte udgå med en fiberskade efter en halv times tid, hvilket kostede ham pladsen på OL-holdet, og den blev overtaget af hans afløser fra B93 Knud Børge Overgaard. Som tidligere nævnt blev den anden bak desværre også meniskskadet Poul Petersen. Han havde jo tilnavnet Europa-Poul, fordi han i maj 47 var udtaget til et udvalgt europæisk hold, som mødte udvalgt hold fra Storbritannien i Glasgow for at rejse penge til FIFA. Og det blev, som jeg tidligere nævnt, Esbjergs Viggo Jensen, der spillede hans plads som højreback under OL-slutrunden. Efter Polensejren på 8-0 steg optimismen naturligvis i fodbold Danmark. Og der var lige en sidste OL-test, inden man skulle afsted til London. Og det var en kamp i Idrætsparken mellem UK og pressens hold, hvor UK det var den uddannelseskomité, som jo i store dele af 20. århundrede udtog det danske landshold. Det var groft sagt en kamp mellem de bedste og de næstbedste, og den blev spillet tirsdag den 6. juli kl. 19 og trak 19.000 tilskuere, og de så UK, altså landsholdet, vinde 7-2, og på hele 5 mål af John Hansen, samt et af Carlo Præst og Knud Lundberg, mens ØB's Helge Bruné scorede de 2 mål for pressens hold. Så var der ikke flere testkampe, før det gik løs i London i slutningen af juli. Og selvom vi nu er et godt stykke fra Københavns Idrætsparks historie, så skal vi da lige have med, at Danmark lagde ud den 31. juli med at slå Egypten 3-1, og den 5. august slog vi Italien 5-3. Så var vi i semifinalen mod arvefjenderne fra Sverige, som dog var klart stærkere end danskerne. Ikke mindst i kraft af den legendariske Grenuli-trio, altså Gunnar Gren, Gunnar Nordahl og Nils Lidholm. Svenskerne vandt 4-2 og vandt også siden OL-finalen, og vi måtte nøjes med en bronzekamp mod værtsnationen Storbritannien, og dem slog vi 5-3 på selveste Wembley, foran kun 5.000 tilskuere. Men det var jo også briternes amatørhold, som ikke tiltrak den helt store opmærksomhed fra det engelske publikum, og så var det jo øvrigt midt i cricketsæsonen. Dermed sikrede danskerne sig altså retten til at kalde sig bronzeholdet. Det kan også noget i en lille nation, der ikke havde vundet noget i over 30 år. Men også på en anden måde blev det et vendepunkt i dansk fodbold, for nu kom der endnu mere gang i den udvandring af fodboldspillere til professionelle kontrakter i udlandet, som allerede var så småt begyndt med spillere som Arne Sørensen, Børge Mathisen og Kai Christiansen, der var rejst til Frankrig og Spanien. Nu blev det især de italienske klubber, der lokkede de danske profiler. I første omgang John Hansen, og siden også Carlo Præst, Carlo Hansen og Johannes Pløger, og senere mange andre som Helge Bruné, Erling Sørensen, Axel Pilmark, Dian Ørnvold, Ivan Jensen, Jørgen Desli Sørensen og ja, mange flere. Men de var der alle sammen i Københavns Idrætspark og i dansk fodbold i det forrygende fodboldforår i 1948, som altså både bød på en stribe tilskuerrekorder i dansk klubfodbold, en nervepirrende guldkamp i første division og bronzemedaljer ved OL i London for 75 år siden. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.